кампании правоабаронцы за свободные выборы зафиксовали значное завышение дадзеных явки с боку выборших комиссий, а так само шмат выпадков примусу до удела у голосования. Про гэта у интервью «Радио Свобода» приватности поведомил правоабаронца Владимир Лапкович. Як отзначая Лапкович, калі не улічваць цяперашні узровень завышэння явки, у целом перший день датерминового голосования вельми супадае с тым, что назиральники бачили на минулых президентских выборах. Акрамя того, активисты кампании «Правоабаронцы за свободные выборы» фактично не сутыкаліся с такими порушениями, как недопуск назиральников на выборчие участки. Вот что сказал правоабаронца Владимир Лапкович у интервью «Радио Свобода».
У нас застаются и то, что мы вельми критикуем, то, что в принципе само дотерминовое голосование закрыто от назирания. Мы не контролируем, что отбывается с этими выборчими бюллетенями, скринями по часу перепынка альбо в ночный час. Абсолютно видовочно, что это дозволяет максимально манипулировать и политиковать эти выники. И эту практику того, что не отбывается належного громадского контроля за захованием выборчих скрин, мы лишим одним из элементов максимальной фальсификации, потому оцениваем негативно. Але так само треба означать, что мы фиксовали в массовом параду выкористание административного ресурса и примусы до удела в голосовании. Это уже у Беларуси набывает полная гротескная форма, у яким выгляде людей загоняют на дотерминовое голосование. И вельми часто это бывает примусом, что незаконно. И мы попереджуем об этом, о том, что эти идеи не грубо порушают белорусское законодательство. Примус людей заборонены.
Сказал в интервью «Радио Свобода» правоабаронца Владимир Лапкович. Дарэчы, у социальных сетках уже десятки дописов студентов про примусовое дотерминовое голосование. Фоторепортаж с одного из выборчих участков вы можете поглядеть на нашем сайте по адресу свобода.org. Тем часом фотограф и блогер Антон Матолько пропонує студентам, яких примушают голосовать дотерминово, усё фиксовать и наупрост звертаться до ректора со зворотом, подавать скарги у прокуратуру и у Министерства адукации. Вот что говорит Антон Матолько.
Я показал в той же записи, какие пункты нарушают. Что захочу, тогда и проголосую. Мое мнение не бояться и не замалчивать этот момент. Они никак не могут обязать проголосовать заранее, особенно через угрозы. Угрозы записывать, аудио отправлять в прокуратуру, потому что нарушение закона как минимум. Желательно все это дело все-таки фиксировать, потому что фото-видео, если в суде не является доказательством, то хотя бы для общественности является доказательством. Ну а дальше объединяться с другими, что всю группу не уволят, не отчислят и не выселят. Я знаю, что запись просмотрела много людей, в том числе и студентов.
Гэта сказал фотограф и блогер Антон Матолько. Мы позднее вернемся до темы дотерминового голосования. Добрым знаком назвал у размовы с «Радио Свобода» сегодняшнюю встречу с новой керавницей представительства Европейского связа в Минску немецкая дипломатка Андрея Викторин, лидер объединенной громадянской партии Анатолия Лебедька. Яна в понеделок официально приступила до выполнения своих обязанностей, а уже сегодня отбылась встреча с нами, сказал Лебедька. И это саправды добрый знак, калі параўнова з яе папярэдніцай Майрой Морой з Латвии. Спадарня Викторин погодился с тем, что з яе боку повинен быть баланс уваги до уладов и оппозиции громадянской супольности. И она сказала, что открытая до любой, нават критичной размовы. И это принциповая позиция нового керавництва представництва, бо у спадарени Викторин и новый наместник. Нам таки подыход сподобался, бо апошним часом был таки моцный перакос, калі Майра Мора не вылазила с будинку президентской администрации, сказал у интервью «Радио Свобода» старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях «Радио Свободу» праскай студии Сергей Наумчик. Нагадаю, какие темы гучать сегодня в нашей программе. У перший день дотерминового голосования на выборах президента Беларуси, якое почалося в авторок, на участки пришло 4,5% выборцев, говорится о поведомлении на официальном сайте Центра Выборкаму. Выборчую кампанию Беларуси тяжко охарактеризовать как сутыкнение разных политических идей и позиций, альбо как передвыборчую гонку, у якую втягнулись кандидаты. Означается, у моніторингу Беларускай асацыяцыі журналістаў. Мікалай Статкевіч і Уладзімір Някляеў у суботу плануюць 6 ад плошчы Свабоды да плошчы Акоба Коласа, ды заклікаюць браць з сабой сцягі і нацыянальную сімволіку. А зараз пра гэтыя і іншыя падзеі больш падрабязна. Выбарчую кампанію Беларусі цяжка характарызаваць як сутыкненне розных палітычных ідэяў і пазіцыяў альбо як перадвыбарчую гонку, у якую цягнуліся кандыдаты. Такую выснову робіць Беларуская асацыяцыя журналістаў у сваім маніторынгу асвятлення прэзідэнцкіх выбараў у беларускіх СМІ. Баш адзначае, што ў дзяржаўных медыях па-ранейшаму дамінантнай фігурай застаецца Александр Лукашэнка. У мадэлі асвятлення сёлетняй выбарчай кампаніі дзяржаўнымі медыямі не адбылося істотных зменаў, гаворыцца ў маніторынгу. Яна па-ранейшаму арыентаваная на прамоцыю толькі аднаго прэтэндэнта на вышэйшую пасаду. Такая мадэль непазбежна вядзе да дэпалітызацыі выбарчага працэсу, стрымлівае канкурэнтную барацьбу палітычных ідэй і платформаў, так званыя ціхія выбары, выбары без напругі. Маргіналізуе апанентаў дзейнай улады ды рытуалізуе працэс галасавання. Гэта значыць, пераўтварае яго не болей як у выкананне выбаршчыкамі свайго пачэснага грамадзянскага абавязку паводле савецкай тэрміналогіі, азначаецца ў маніторынгу. Беларуская асацыяцыя журналістаў звяртае ўвагу на тое, што з прычыны адсутнасці рэальнай палітычнай барацьбы паміж кандыдатамі ў асвятленні выбараў як дзяржаўнымі, так і недзяржаўнымі медыямі адсутнічае выразны драматургічны пачатак і інтрыга. Такім чынам, у аўторак пачалося датэрміновае галасаванне, і ўлада напоўніцу ўключае адміністрацыйны рэсурс. Прасцей за ўсё ціснуць на іншагародніх студэнтаў і працаўнікоў, якія жывуць у інтэрнатах. Нагадаю, што 6 кастрычніку, першы дзень датэрміновага галасавання, на выбарах яўка выбаршчыкаў склала 4,5%, паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія. Студэнт Дзяржаўнага інстытуту кіравання сацыяльных тэхналогій БДУ Павел распавёў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Преподаватели, конкретно заведующие кафедры, сказали, что если как бы иногородние не проголосуют заранее, то после Нового года общежитие выселят. Вот эта вот информация страху внушила, потому что общежитие это такое дело. Съемную квартиру не каждый себе может позволить, а из-за такой мелочи вылететь, я думаю, как минимум неприятно. Руководство делает свое дело, конечно. То есть информация это не ложная по поводу выселения. Поэтому запугивание это или суровая правда, это уже покажет время. И все как бы переполошились, целое обсуждение создали. Честно говоря, народ реагирует скорее нейтрально, нежели чем агрессивно.
У Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце паабяцалі, што калі заўторка па чацвер іншагароднія студэнты прагаласуюць датэрмінова, з пятніцы адменяць заняткі, адпусцяць дадому. А ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце на факультэце тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці студэнтам прапанавалі пісаць заявы на вызваленне ад заняткаў на суботу і панядзелак. Маўляў, яны едуць дапамагаць бацькам. Адзін са студэнтаў выставіў узор у сацыяльных сетках. Дарэчы, у сацыяльных сетках ўжо дзясяткі допісаў студэнтаў пра прымусовае датэрміновае галасаванне. Фатограф і блогер Антон Матолька прапануе студэнтам, якіх прымушаюць галасаваць датэрмінова, усё фіксаваць і наўпрост звяртацца да рэктара са зваротам, падаваць скаргі ў пракуратуру і ў міністэрства адукацыі, гаворыць Антон Матолька.
Я показал в той же записи, какие пункты нарушают. Что захочу, тогда и проголосую. Мое мнение не бояться и не замалчивать этот момент. Они никак не могут обязать проголосовать заранее, особенно через угрозы. Угрозы записывать, аудио отправлять в прокуратуру, потому что нарушение закона как минимум. Желательно все это дело все-таки фиксировать. Потому что фото-видео, если в суде не является доказательством, то хотя бы для общественности является доказательством. Ну а дальше объединяться с другими, что всю группу не уволят, не отчислят и не выселят. Я знаю, что запись просмотрело много людей, в том числе и студентов.
Сказаў фатограф і блогер Антон Матолька. Прымушаюць галасаваць не толькі іншагародніх студэнтаў, якія жывуць у інтэрнатах. 6 кастрычніка на Менскім трактарным заводзе у канструктарскім аддзеле адбыўся сход, на які сагналі працаўнікоў, якія жывуць у інтэрнатах. А бесквартэрных інжынераў толькі ў адным аддзеле прыкладна чвэрць, 34 чалавекі, і ўсе прыйшлі на гэты збор. Агулам для МТЗ необходимо забеспечить явку 82%, говорит инженер в интервью «Радио Свобода».
Кто инженеры, сказали, ну, сами ведаете, могут быть наступства. Это бок намекнули. А кто не работает, они в ужасе. Кожного свои же были ГТС-сборы. Пришли в ужасе, сказали, мы будем голосовать, вы нас там напужали.
Інженер, який попросив не називати його нове ім'я, говорить, що спробував потлумачити працівникам МТЗ. Їх не можуть примусити голосувати датерміново, це незаконно. І пораїв, як і блогер Антон Матолько, якого ви недавно чули, записувати хоча б на мобільний телефон погрози начальників. Але, тим не менш...
Как люди хотели это робить, а то люди не хочут, боятся, и навыть записывать это не хочет, ну, факты, это доказы. И очень проблема. Там у нас полбюро нашего конструкторского повезли. Я кажу, давайте я вам скажу, что казать, какие нарушаются артикулы закона. Навыть раздруковал, кажу, ось, вам вот будут примушать, кажу, ось, можете почитать, что там же есть и криминальная отказность тем, кто погрожает. Шмат чего есть. Конституция порушается. Не, кажу, не треба. Не, не треба, не треба. Мы будем молчать. Ну, и молчали. Сумно, совсем сумно.
Ну, таким чином, 7 кастрычніка рабочих організовано павялі автобусами датерміново голосаваць на виборчі участкі. Ви на хвалях Рада Свобода, праскі студії Сергій Наумчук і працягваем тему президентської кампанії. У перший день датермінового голосування назіральники кампанії «Правоборонці за свободні вибори» зафіксували значне завищення дадзених явки з боку виборчих комісій, а так само шмат випадков примусу до удзелу ў голосаванні. Пра гэта ў інтэрв'ю Радіо Свабода сказаў праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
У нас застаюцца і то, што мы вельмі крытыкуем, тое, што ў прынцыпе само датэрміновае галасаванне закрыта ад назірання. Мы не кантралюем, што адбываецца з гэтымі выбарчымі бюлетэнямі, скрынямі падчас перапынка альбо ў начны час. Абсалютна відавочна, што гэта дазваляе магчымасць маніпуляваць і фальсіфікаваць гэтыя вынікі. І гэтую практыку таго, што не адбываецца належнага грамадскага кантроля за захаваннем выбарчых скрынь, мы лічым адным з элементаў магчымых фальсіфікацій, таму оцениваем негативно. Але так само треба означать, что мы фиксовали в массовом параде выкористание административного ресурса и примусы до удела в голосовании. Это уже в Беларуси набывает полная гротескная форма, у яким выгляде людей загоняют на дотерминовое голосование. И вельми часто это бывает примусом, что незаконно. И мы попереджуем об этом, что эти идеи грубо порушают белорусское законодательство. Примус людей заборонены до удела в датерміновому голосуванні. І ми вельми шмат таких фактів фіксуємо. Ми так само зафіксували розницю в явці. На некоторых участках вона була вельми висока. Наприклад, на Барановичському виборчому участку номер 20 розниця була у рази. Наші назиральники зафіксували, що удел у голосуванні в перший день прийняло 39 виборщиків. Комісія ж виділа інформацію об 143 проголосувавших у перший день датермінового голосування, що безумовно свідчить об певних маніпуляціях і фальшування в явки. І в цілому по країні, на тих участках, де ми назираємо, і де ми ввели безперепинний підлік явки, ми назираємо в цілому розницю у 5 поки що процентів поміж реальною явкою і маніпулюваною. І поміж явкою, яку зафіксували наші назиральники, і явкою, яку видає офіційна державна виборча комісія. І це, звісно, достатково тривожна тенденція, бо бачно, що відбувається як примус людей приймати до термінового голосування, так і, скажімо, таке помповування з повітря цих виборщиків, які реально навіть на виборчий участок і під примусом не прийшли. І це таке викликає велику занепокоєність.
А наскільки я розумію, ось цей узровень маніпуляції з явкою вище, ніж було в минулої кампанії?
Він вищий, для першого дня вищий. І він вищий для першого дня, чим це було у 2010 році, не на попередніх парламентських виборах місцевих. І він вищий. І він може зменшиться, може залишитися незмінним. І... Але початковий винік, звісно, ми зможемо дати тільки в суботу ввечері і дати нашу оцінку до термінового голосування. Але поки що основні моменти, на які ми звертаємо увагу, це примус до уділу у голосуванні і ось це розниця в явці.
Наш корреспондент гутарыў з праваабаронцам Уладзімірам Лапковічам. Вы на хвалях Радіо Свабода працягваем праграму. Такім чынам, 4,5% выбарцаў датэрмінова прагаласавалі ў першы дзень І як можна ацаніць і з чым параўнаць гэтую лічбу, калі казаць пра папярэднія выбары прэзідэнта? Пра гэта мы гутарым з маім калегам Уладзімірам Глатом, які са мной на тэлефоннай сувязі.
Ну так, трэба глядзець і параўноўваць, тады можна нешта і сказаць, наколькі вялікая, малая. Калі параўноўваць вось гэтую лічбу, 4,5% з першым днём датэрміновага галасавання на папярэдніх выбарах кіраўніка беларускай дзяржавы, ну, нагадаем, што гэта быў снежань 2010 году, хто забыўся, то тады выбарцаў было меней. 3,4%. А на выборах 2006 года у первый день до скринев пришла еще меньшая колькость выборцев. Тогда было 3% ровно. Ну так вот, коли 3 поравнять у 2006 и 4,5 зараз, то у полраза это на 50% более, чем было тогда.
Ну і ці ви згодны з тымі, хто тлумачыць вось такі высокі адсотак імкненням улады падстрахавацца вось гэтай колькасцю выбарчыкаў, паколькі відавочна, што ну у насельніцтва ў дачыненні да гэтай так званай выбарчай кампаніі існуе апатыя, шмат хто проста кажа, і мы гэта бачым у апытаннях, якія праводзяць нашы корэспандэнты, што яны проста не пойдуць на выбарчыя ўчасткі, таму што, ну, як яны выказваюцца, няма выбару.
Ну так, вот эта проблема явки, мне подается, она робится упершиню такой самой буйной проблемой за те выборы, которые проходили ранее, а треба сгадать, что это уже пятые президентские выборы, и улады, конечно, робят все, как неким чином альбо примусить людей прийти, альбо, коли не здолеют это сделать, то показать хоть бы лишбами, что такая высокая явка отбылась. Хоть улады шукают, как бы, ну и некая оправдання, нейкае абгрунтаванне вось такой высокай яўкі. І сёння я традыцыйна размаўляў з сакратаром Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалаем Лазавіком, і пачалося ўсё з таго, што ён пахваліў сродкі масавай інфармацыі, медзі. Прычым, як ён сказаў, і дзяржаўныя, і ваша, як ён сказаў мне ў размове, што яны ўсе разам працуюць на тое, каб выбары адбыліся. І вось можам паслухаць, што даслоўна казаў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі.
Во время этой избирательной кампании средства массовой информации, все без исключения, гораздо больше уделяли время выборам, кандидатам, старались равномерно это внимание разделить на всех кандидатов. Информированность избирателей о выборах на этих выборах гораздо выше, чем на прошлых, и поэтому, наверное, и более высокая активность избирателей.
Гэта быў Мікалай Лазавік, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі. У інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Владзімір Глот застаецца з намі на тэлефоннай сувязі. Владзімір, ну вось гэта было меркаванне аднаго з кіраўнікоў ЦВК. А як ставіцца да вось такой лічбы 4,5% увогуле да гэтай тэмы датэрміновага галасавання прадстаўнікі апазіцыйных сілаў?
Ну, я сёння размаўляў шмат з кім з апазіцыянераў, яны вельмі скептычна ставяцца да гэтай лічбы, яны ў гэтую лічбу не вераць, а вось Анатоль Лябецкі, ён нават абгрунтаваў гэтыя лічбы з'яўлення, ён сказаў, што вось чымсьці нагадваюць гэтыя лічбы гульні з надзіманым дзіцячым шарыкам, калі яго можна надзьмуць болей, а можна і меней. І Лябецька чым цікавы для мяне яго каментар, тым, што ён з чэрвеня актыўна ездзе па рэгіёнах, ну, сам удзельнічаў у кампаніі, і была ў іх кампанія эканамічную праграму партыі прадстаўлялі, і таму ён ведае настрой. І паводле ягоных слоў, ну, апатыя ў людзей, яны ад гэтых выбараў нічога не чакаюць.
Яго можна дануць больш, можна менш. Это ўсё залежыць ад тых, хто арганізоўвае гэтую кампанію. Вот яны палічылі неабходным напісаць там 4 з нечым адсоткі, напісалі. Маглі б напісаць 6, маглі б напісаць 5, маглі б напісаць 2. На гэтыя лічбы ніхто не ўплывае. Ні выбаршчык, ні апазіцыя, ні міжнародная супольнасць. Гэта выключна такі закрыты працэс, і логіка іх зразумела толькі тым, хто гэтыя лічбы прадстаўляе. Я то з першага чэрвеня даволі актыўна езджу па рэгіёнах. Цікавасць да выбарчай кампаніі як падзеі як ніколі нізкая, ну, проста мізэрная. Людзі не чакаюць нічога ад гэтай кампаніі. Калі нехта можа прыходзіць, это такой автомат, это такая некая традиция. Это инструменты тиску, видом якого администрационного. Ну и шмат что проговорить, что вот явка как раз на дворот складана. И эти автомобили, которые запущены ездить, закликать, николи не были подъезды обвешаны зазывалками на скоморохов и на танные булочки и на бесплатную горбату. Это все нет доброго життя.
Гэта быў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Са мной на тэлефону сувязі ў Менску Уладзімір Глот. Уладзімір, новасць, ёсць назіральнікі, незалежныя назіральнікі, якія ўжо зараз адсочваюць, як ідзе гэтая кампанія. І сярод іх арганізацыя права выбару 2015. Што ўвогуле назіральнікі гаворыць наконт датэрміновага галасавання?
Ну, вас назіральнікі, яны ахапілі гэта арганізацыя права выбару 2015, 672 выбарчыя ўчасткі. 10 лічбы супадаюць, скажуць. Ну, можна сказаць, не скажам так, недасловна, як кажуць, цюцельку ў цюцельку, кропельку ў кропельку. Але ў цэлым дыяпазон аднолькавы. Але ёсць вельмі шмат прыкладаў, калі лічбы вельмі адрозніваюцца. Ну, вас канкрэтныя прыклады са справаздачы. Я просто перелічу літаральна 2-3. Выбарчы ўчастак нумар 67 у Бересте. Назіральнікі налічылі 83 чалавекі, якія прыйшлі галасаваць, а паводле дадзеных камісій 183, на 100 болей. У Магілёве выбарчы ўчастак 5. Там сядзелі назіральнікі, якія не адыходзілі ад самага пачатку да самага канца, налічылі 35 чалавек. Камісія дае выбарчыя ўчастковыя 115. Ну і нават у Менску, дзе ўжо здаецца, як бы гэта павінна быць меней, ёсць такі выбарчы ўчастак нумар 58, это Кастрычынскі район сталіцы, там лічбы такія. Назіральнікі налічылі 386 чалавек, а камісія дае 443. Ну і вось яшчэ адна праблема, Сергею, я хацеў бы звярнуць увагу, і назіральнікі на яе звярнулі, пра што гаварылася даўно. 276 выпадкаў налічылі назіральнікі, так? Калі старшыні камісіі адмовіліся апячатваць памяшканні, дзе застаюцца на ноч скрыня для галасавання. Ну, а калі дзверы не апечатаныя, ну, так тут же пра што казаць? То зразумела, што можна з гэтымі скрынямі рабіць усё, што хочаш, нейкія бюлетэні ўкласці, нейкія вынуць, калі яны там на гол ёсць. Карацей, тут велізарнае поле для всякіх фальшаванняў, махінацыі.
Владимир, ну і паколькі мы гаворым пра тое, што ўжо ідзе гэта так званае датэрміновае галасаванне, хацеў бы запытацца вось адносна гэтай агітацыйнай кампаніі. Фактычна скончыліся ўжо выступы і дэбатаў кандыдатаў у прэзідэнты па тэлебачанню. Вось па вашых назіраннях, ці паўплывалі нейкім чынам яны выступы гэтых кандыдатаў трох, таму што Александр Лукашэнка, мы ведаем, не ўдзельнічаў, ці яны нейкім чынам паўплывалі вось на тое, што прынята называць градусам актыўнасці? Як вы лічыце, ці ўдалося ім мабілізаваць вось той сегмент электарату, на які кожны з іх нейкім чынам разлічвае?
Ну, Сергей, пачну з маленькага дакладнення. Вы сказалі тры, так? Лукашэнка не ўдзельнічаў. Не ўдзельнічаў і Гайдукевіч. Сергей, замест яго быў сын. Алег Гайдукевіч, ну, ён прадстаўляў, зразумела, але ўжо тут, як кажуць, проста для большай дакладнасці. Дык вот, як не спрабавалі, на мой погляд, і Тацяна Караткевіч, і Мікалай Улахович і Гайдукевіч малодшы паўспрыяць на людзей, былі такія, на мой погляд, все ж сумнаватыя дэбаты. Гэта, ведаеце, Сергей, нам можна такое зрабіць параўнанне. Я памятаю Верховны Савет 12 склікання, дзе былі дэбаты, і ведаю паседжанне Палаты прадстаўнікоў, дзе дэбаты фактычна няма, людзі нешта выступаюць і гавораць. Вось я думаю, прыкладна такая ж паралель праходзіць і цяпер. Калісьці дэбаты спрабавалі зрабіць у 94-м годзе, нешта больш-менш цікавае сапраўды было, а сённяшнія дэбаты мне нагадваюць сённяшнюю палату прадстаўнікоў. Пагаварылі нешта, сказалі, разышліся. Таму, з майго пункту гледжання, гэтыя высілкі не дадуць таго выніку, на якія разлічваюць кандыдаты на прэзідэнта.
На телефонной сувязи был наш корреспондент Уладзімір Глот. У перший день датэрмінового голосования майстер вытворчого навучання Гомельского политехнического колледжу Алла Шпадарук привела на участок для голосования номер 12 центрального району две группы навученцев. Гэта прамое парушэнне заканадаўства, бо сама майстер не з'яўляецца выбарцам на гэтым участку. Прыкаментаваў сітуацыю праабарончаму цэнтру «Вясна» назіральнік ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Герт, які і зафіксаваў прывод дзвюх групаў навучэнцаў на датэрміновае галасаванне. Участак нумар 12 месціцца ў грамадска-культурным цэнтры побач з навучальнай установай. Старшынём участковай выбарчай камісіі тут дырэктар політэхнічнага каледжу Александр Савіцкі. Паводле звестак назіральніка ад АГП да участка нумар 12 прапісаныя звыш 1900 выбарцаў. У першай палове дня тут прагаласавала 126 чалавек. Гэта пераважна навучэнцы політэхнічнага каледжу і каля дзясятка пенсіянераў. Ну, а цяпер пра то, як праходзіла датэрміновае галасаванне ў Магілеве, рэпартаж нашага корэспандэнта.
Чэрга ў захвотнікаў датэрмінова прагаласаваць на выбарчых участках пабачыць не ўдалося. На большыні тых, што журналіст наведаў, выбарцаў наогул не было. Сябры камісіяў сумавалі. На выбарчым участку ў архітэктурна-будаўнічым каледжы галасавала моладзь. За той час, што журналіст тут прабыў, прагаласавала пяцёра навучэнцаў. Тым, хто прагаласаваў упершыню, давалі дыплём з надпісам «Час выбіраць» і магнітік. Паводле сяброў камісіі за першыя дзве гадзіны другога дня датэрмінова прагаласаваць 42 чалавекі. Старшыня камісіі адзначыла:
13% было вчера, уже на утро на сегодняшний 10% есть. У нас участок такой ответственный, много пожилых людей, которые приходят в основном в день выборов. Они хотят и концерт послушать, многие хотят в буфет сходить.
Студенты в основном уже?
Нет, нет, было очень много уже из домов. Идут постоянно, по одному, по два человека в течение всего дня.
Студенты на тему выбора гаварылі з неахвотаю. Некаторыя на пытанні, ці паспелі ўжо прагаласаваць, адказвалі адным словам. Прагаласавалі. Тыя, хто наважваўся на гутарку журналістам, называлі свае прычыны для датэрміновага галасавання.
Ну, людзей многа, наверное, будзе. Так прыйшоў, пока нікого нету, без очередзей, без нічого. Прагаласавалі.
Ці... Будзем досрочна галасаваць.
А чаму?
Ну, то, што мы студэнты, паедзем домой на выходныя.
Кажуць, што даюць нейкія бонусы адміністрацыя за тое, што галасуеш датэрмінова. Там отгулы некие.
Ничего такого.
Не слышали даже такое и близко ничего.
И поспели вы уже проголосовать?
Еще нет.
Конец. А будете голосовать в день выборов и до терминала?
Наверное, досрочно.
Доставляют. В универе просят голосовать заранее.
Есть протест внутренний супроть гэтага ці не?
Пофиг.
Пра тое, што студэнтам прапануюць прагаласаваць датэрмінова, паведаміў і адзін з мінакоў.
Ну, мае знаёмыя студэнты расказваюць пра тое, што ім так вусна даволі настойліва прапануюць схадзіць датэрмінова, прычым менавіта тыя, хто з вёскі прыехаў. Але ну, я лічу, што раз выбары ў нас праходзяць у нядзелю, то я пайду ў нядзелю.
Яшчэ двое студэнтаў сказалі журналісту, галасаваць будзем у дзень выбараў.
Мне нужна досрочна
голосовать. Ну, відаць, не студэнты.
Студэнты.
Так як бы намікаюць студэнтам прагаласаваць датэрмінова.
Нет, не слышали об этом.
Ну, нам такое не говорили.
Ніводзін са студэнтаў не раскрыў таямніцы, за каго з кандыдатаў аддаў свой голас. Яшчэ на адным выбарчым участку ў цэнтры гораду датэрмінова прагаласаваў 41 выбаршчык з 1360. У камісіі заявілі, галасаванне адбываецца актыўна.
Інтэрнэт аб'ясняецца тым, што на нашым участку очень много людзей пажылога возраста. Чым многія плохо ходзяць ужо, но всегда прыходзяць дасрочна, ўжо не першы год. Мы не спрашываем людзей, чаму яны прыходзяць галасаваць. Досрочно. Они приходят как-то по традиции досрочно.
Зазначыла старшыня участковай камісіі. Людзі сталага веку сваё рашэнне прагаласаваць датэрмінова тлумачаць, як і студэнты, па-рознаму.
Датэрмінова. Это праздник, пад'ём душэвны. Ну, конечно, мы возлагаем надежды на свайго прэзідэнта. Ізначальна выбіралі і будзем падзержваць.
Я сёння пайду, то некада будзе выхадной дзень уезжаю. Праздника такого большого нету, то из-за того, что выборы или что.
Толькі ў дзень выбору.
А чаму?
Таму што гэта мой праздник. За столькі год я ўжо привыкла, что праздник только в день выборов.
Я голосую в основной день выборов. Я люблю, когда официально и массово влиться в общую массу людей.
Вы прекрасно знаете, за кого пенсионеры голосуют.
Гэтак гаварылі людзі на выбарчым участку ў Магілеве, а вось як на пытанне, чаму вы прыйшлі да тэрмінова галасаваць, адказалі корэспандэнту Радыё Свабода жыхары горадні.
Потому что я буду работать 11, как раз мне попадает. И другого времени у меня не будет. Сегодня я после работы, и мне просто удобно в это время. Есть другие дела, простые дни. Надо работать, а не отдыхать.
Потому что я уезжаю на 4 дня, а 10-го, 11-го с 8 до 8 работаю. То есть это личное мое время. Берегу свое время.
А, если честно, я не знаю. Мне сказали проголосовать, я и пошла.
А кто вас сказал?
Люди из деканата сказали. Ну, не то, что меня заставят. Это как, добровольно принудительно. Потому что на этом выходные я уезжаю домой.
Вы не местная?
Да, я не местная, я уезжаю домой.
Вам там далеко ехать, да?
Нет, недалеко, но как бы выходные, у мамы день рождения, поэтому хотелось бы провести это время с мамой.
Да, вот не веду я отказать, но лучу себе патриотом своей Украины и хочу больше активно удельничать. Не отримовывается у меня в неделю, и я хочу, чтобы мой голос был уличенный, и поэтому решила именно сегодня проголосовать.
Просто мы уезжаем за границу, и паспорт отдаем на днях в посольство, поэтому 11 октября у нас паспорта с собой не будет, поэтому мы проголосовали.
Ну, вы студент?
Что-то?
Вам не кажут, вот, в деканате, там, идите до
термина? А, нет.
Не кажут, да?
Нет.
У нас выборы свободные, тайные, поэтому мы следуем Конституции, учимся на юридическом факультете. Все законно.
Ясно.
Абсолютно. Все на добровольных.
Потому что я 11 числа буду работать, а на 2 дня на эти уезжаю. И обязательно для себя считаю, и для родителей. Мы вчера с родителями, с мамой сходили, проголосовали. Обязательным делом исполнить свой гражданский долг. И дочку так приучу.
Потому что мы живем не здесь. Нам, ну, как бы, мы не сможем потом водить 11-го, вот, проголосовать вовремя. Мы будем в другом городе, мы не здесь живем.
То же самое.
То же самое.
То же самое. Первый раз хочется раньше попробовать, что это, ощутить, чтобы не опоздать.
А свое число вы не хотели, да?
Ну, раньше как-то. Душа спокойная.
Гэта адказвалі жыхары горадні на пытанні наша корэспандэнта. Мікалай Статкевіч і Владзімір Някляеў у суботу плануюць шэсць ад плошчы Свабоды да плошчы Кубаколаса і заклікаюць браць з сабой сцягі ды нацыянальную сімволіку. Як і было заяўлена раней, збор дзята кастрычніка а 17-й гадзіне каля ратушы. Лепей пройдзем па горадзе да плошча Кубаколаса з нацыянальнымі сімбалямі. Мо міліцыянты ў іншым раёне мене пад нагамі у прамоўцу мітусіцца будуць, сказаў Мікалай Статкевіч. Ён гэтак патлумачыў змену фармату акцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. У чацвер у Стакгольме, як чакаецца, будзе абвешчаны лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры. І таксама сярод фаварытаў прэтэндэнтаў на гэтую самую прэстыжовую літаратурную прэмію ў свеце называецца, прычым яна ідзе першым нумарам, Святлана Алексіевіч. Днямі на сайце Радыё Свабоды з'явіўся блог майго калегі Яна Максімюка, які прысвечаны якраз вось гэтай тэме. Ян, ну якія вось чаканні наконт гэтай прэміі і якія за і супраць менавіта Святлана Алексіевіч?
Трэба па-першае сказаць, што чаканні тое, што яна з'яўляецца фаварыткай на атрыманне гэтай прэміі, пра гэта кажуць менавіта букмекеры. Ну, заходнія букмекеры яны нейкую інфармацыю маюць. Я думаю, ад тых людзей, якія намінавалі Святлану Алексіевіч, была нейкая ўцечка інфармацыі, то яны ведаюць, што яна там ёсць намінаваная. Наогул Нобелеўскі камітэт трымае ўсе намінацыі на Нобелеўскую прэмію па літаратуры ў таямніцы на працягу 50 гадоў. Але чалавек і з чалавекам уцечка інфармацыі здараецца, і все ведаюць, што Святлана Алексіевіч, напэўна, намінаваная на гэтую прэмію, і яна сярод букмекераў мае, як бы, скажам, наймацнейшыя стаўкі, то бок 3-1. Іншыя пісьменнікі, якія там згадваюцца, Харукі Муракамі з Японіі, ці там Філіп Рот з Амерыкі, гэта ўжо значна слабейшыя стаўкі, 6-1 ці 10-1. Гэта значыць, у іх верагоднасць таго, што яны атрымаюць гэтую прэмію паводле букмекераў, значна меншая. Чаму такая вялікія стаўкі робяцца якраз на Алексіевіч? Можна сказаць таму, што ейныя кніжкі зараз вельмі аператыўна выходзяць не толькі ў Еўропе, але таксама і ў перакладах на шведскую мову. А пераклады і такая піар-кампанія вакол сваіх выданняў, гэта вельмі важная. Ну, бо, па-першае, каб шведскія акадэмікі прызналі такую прэмію, яны мусяць нешта прачытаць альбо па-шведску, альбо па-ангельску, альбо яшчэ на нейкай іншай агульнаеўрапейскай мове. З гэтым у Святланы Алексіевіч усё ў парадку, яе кнігі зараз выходзяць адразу пасля таго, як будуць як апублікаваныя на расійскай мове, з'яўляюцца пераклады на французскую, ангельскую і усялякі іншыя еўрапейскія мовы, так што тут я б сказаў, не здзіўляўся, што яна з'яўляецца фаварыткай. І яшчэ фаварыткай таму, што тыя крытычныя водгукі, якія атрымовае на захадзе, менавіта на захадзе, яны наогул усе ўхвальныя.
Ян, ну а вось калі вы сказалі пра крытычныя водгукі на захадзе, я не магу не спыніцца на крытычных водгуках у Беларусі, у тым ліку і ў каментарах да вашага блога. Гучаць меркаванне, што ну як бы Алексіевіч, паколькі яна піша па-расейску, яна не зусім беларуская пісьменніца, ну а таксама ёй закідаюць пэўныя выказванні ў адрас беларускай мовы, якія многія ўспрынялі як зневажальныя выказванні. Вось ваша меркаванне як літаратурнага крытыка, як гісторыка літаратуры ў пэўным сэнсе, ну а якім жа пісьменнікам з'яўляецца Святлана Алексіевіч? Беларускім, расейскім, постсавецкім, бо яна піша пра імперыю. Каму будзе належыць нобелеўскі лаўрэат Святлана Алексіевіч, калі сапраўды яна стане нобелеўскім лаўрэатам?
Ну, я бачу просто тут, што праблема вельмі складаная. Фармальна праблема яна вырашаецца вельмі проста. Нобелеўскі лаўрэат залічваецца да той краіны, які ў яго пашпарт. Калі Святлана Алексіевіч беларускі пашпарт, дык яна атрымае гэтую прэмію для Беларусі, тут няма ніякіх.
Але секунду, тут я вас спыню. Паглядзіце, у спісе лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі рускай літаратуры ідуць ідзе Бунін, які ўжо не меў ніякага пашпарта, ідзе Пастэрнак, ідзе Шолахаў, якія мелі пашпарт СССР, Салжыніцын, які меў пашпарт СССР, Бродскі, які меў амерыканскі пашпарт, але яго далучаюць да рускай літаратуры. Я нідзе не чуў ва ўсякім разе, што амерыканскі паэт Бродскі. Ну, канешне, расійскі паэт Бродскі.
Не, безумоўна, тут, як бы скажам, сам яшчэ пашпарт не вырашае пра гэта. Я сказаў пра фармальныя такія рэчы, пра пісьменнік мусіць яшчэ пісаць, як бы скажам, каб яго ўспрынялі поўнасцю. Яшчэ павінен, як бы скажам, свае творы пісаць пра на тэмы, якія хвалююць людзей у дадзенай краіне. Ці нават я б сказаў бы на тэмы заякараныя ў рэчаіснасці, палітычнай, эканамічнай дадзенай краіны. Праблема з Святланай Алексіевіч у тым, што яе часта ў Беларусі перадусім абвінавачваюць у тым, што у яе не шмат нацыянальнага, некаторыя кажуць, што наогул няма, а што яе шмат такога савецкага ці постсавецкага. А я на такія закіды адказваю, што савецкі перыяд гісторыі гэта неад'емны перыяд гісторыі Беларусі, і нельга нам прыкідвацца, што все мы раптам апынуліся ў Рэспубліцы Беларусь, прыйшоўшы з БНР ці з Вялікага княства Літоўскага, і што для мяне, каб зразумець сітуацыі, в якой апынулася Беларусь 25 гадоў фармальна пасля таго, як здабыла незалежнасць, шмат што менавіта гэты савецкі і постсавецкі кантэкст тлумачыць, і шмат што тлумачаць творы Святланы Алексіевіч. Ясная справа, што ў Беларусі тут яно верагодная прэмія, Нобелеўская прэмія для Святланы Алексіевіч мае вельмі я б сказаў бы балючы гістарычна-эмацыянальны кантэкст. Ну, па-першае, расейская мова ў Беларусі з'ядае беларускую мову, а і Святлана піша на якраз на расейскай мове. Некаторыя кажуць, што менавіта прызнанне беларускай грамадзянцы прэміі за літаратуру на расейскай мове будзе якраз такім цвіком у трыну беларускамоўнай літаратуры. Я думаю, што не, што беларуская літаратура выжыве і тым, а ўсё ж такі прызнанне прэміі Святлане Алексіевіч Ніяким чином зверніть увагу читацької сусвітньої аудиторії на Білорусь наогул. Ці то, скажімо, на білоруські письменників, які пишуть по-білоруську, ці так само на таких, які пишуть по-російську.
Дякую, Ян. Ну, але поки що ми про це розважаємо гіпотетично, а про те, чи отримає Світлана Олексійович Нобелівську премію, хто ввогулі буде лауреатом Нобелівської премії по літературі за цей рік, ми довідаємося уже у четвер. Я, до речі, скажу нашим слухачам, що сьогодні на питання наша кореспондента Світлана Олексійович відмовилася щось коментувати, але пообіцяла дати свій коментар після того, як буде обвішено лауреат Нобелівської премії по літературі. Тому сочіться за нашим ефіром, а так само за сайтом свобода.org. Ми на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Наумчик. І нагадаю, що в Мінську працює телефон адоотказних свободи. Номер 266-39-52. Телефонуйте, ваше міркування за уваги і пропанови можуть прогучати у нашим ефірі.
Хочу виказати своє міркування на кунт виборів. Коли там влада своїх виборщиків міркує, пропонували чим каву, гарбату і так далі, і різні присмаки. Значить, настільки бідні виборщики, у яких не хапіло грошей дома на ті присмаки. Значить, це жебраки. Так навіщо жебракам вибирати такого, хто зробив їх жебраками? Чи наоборот, це багаті люди, які хочуть зекономити дома на кубку гарбати. Виходять, це вельми жадні люди, які, опять-таки, являються виборщиками. Але ж треба зробити так, не будемо жадними і не будемо жебраками. Залишимося вдома і вип'ємо кубок гарбати. Дякую за увагу.